Duševne motnje so veliko pogostejše, kot si mislimo. Depresija pa je najpogostejša med njimi. Gre za motnjo čustvovanja in razpoloženja, kjer posameznik čuti notranjo praznino, potrtost, tesnobo in krivico. Simptomi pa na biološki ravni zajemajo izgubo volje in motivacije ter utrujenost. Treba je izpostaviti, da depresija ni znamenje šibkosti in da je lahko tudi posledica preteklih travm. Več o svoji izkušnji z depresijo nam je povedala Katarina Mele iz Cerknice, ki je napisala tudi knjigo Depresija, beg iz teme. Njena depresivna motnja izvira iz otroštva.
Vsekakor je povezana depresija tudi z dogodki v otroštvu, samo da se te dogodki skrijejo in se potlej z drugimi dogodki, ki so pač težki, nalagajo in krat poli izbruhnejo ven. Pri men se je kazalo znaki depresije že nekaj mesecev prej, preden sem dobila diagnozo. In sicer sem videla, da sem preobremenjena, zaspana, utrujena, tudi moja volja je pala, vedenje se je poslabšalo, ampak ker je bil lih takrat tiste COVID, covidno obdobje, ki je bilo zelo napeto in stresno, se je to pripisala pač preobremenjenosti z delom, ker smo zelo veliko delali v službi. No, pa se je potlej izkazalo, da ni samo preobremenjenost, ampak je tudi depresija pokazala svoje moči.
Veliko je negativnih misli in občutkov, saj človeka potegnejo v vrtinec.
Ki ti povzroča tudi veliko zmedo, kaj je resnično, pa kaj ni resnično. Jaz sem se najbolj spopadala z občutkom krivde, da bremenim svojo družino, da delam svojim otrokama in neko krivico oziroma, da nisem sposobna za njo primerno poskrbeti. Najhujši je bil pa občutek praznine. Takrat, ko čutiš praznino, ne čutiš ničesar. Takrat samo lebdiš v enem čudnem stanju in takrat sem jaz v praznine, sem jaz takrat najbolj razmišljala o tem, da bi naredila samomor. Ker se mi je zdelo to edina rešitev za takrat, za tisto najhujše stanje.
Sogovornica pravi, da je odraščala v nefunkcionalni družini, kjer sta bila prisotna alkoholizem in nasilje.
Potem sem imela posledično tudi težave v šoli. Jaz sem se zelo slabo počutila v šoli. Počutila sem se nesprejeto, nerazumljeno. To se je tudi nadaljevalo potem v srednjo šolo. Ves čas sem se spraševala, zakaj vse to leži na meni, kaj sem naredila narobe. Potem pa sem nekako naprej pač sem se poročila, prišla sta dva otroka, bila zaposlena in so te misli se mečkeno skrile oziroma malo potuhnile, ker ni bilo časa o tem razmišljati več. No, vse pol na kar pa je prišel COVID, je pa v bistvu res mi dalo nek sprožilo, da je vse ven prišlo na dan in nisem enostavno mogla več presojati, kaj je resnično, kaj ni resnično in padla sem res v hudo depresijo.
Večkrat je svoje občutja in misli zapisovala v dnevnik.
Dnevnik sem začela že približno ene dve leti prej pisati za svojo terapevtko, to so bili terapevtski dnevniki. Dnevnik me je nekako naučil, da sem začela prepoznavati čustva, občutke in misli, ker to je res velika paleta vsega tega. In potem sem se naučila tudi ločevati, kako sem že prej rekla, kaj je uporabno, pa kaj ni uporabno, oziroma kaj je resnično, kaj so pa zgolj neki strahovi. Vanj v ta dnevnik sem pisala čisto vse, kar mi je padlo, oziroma kar sem razmišljala tisti trenutek, brez kakšne cenzure oziroma zadržkov, res izlila sem vse, kar me je težilo.
Vzemimo si malo glasbenega premora, potem pa sklenemo pogovor s Katarino Mele.
Prvič sem ga septembra 2020 v Idriji in potem še marca 2021 v Polju v Ljubljani. Ta izkušnja je bila res pretresljiva. To je nekaj, kar meni je bilo do zdaj znano samo iz nekih ameriških filmov, ampak je resnično res zgleda takole. Ampak hospitalizacija je bila zame dobra in pravilna. Tako da takrat sem tudi dobila tisto natančno diagnozo, prava zdravila in pač tudi oporo vseh drugih psihologov in svetovalcev.
Depresije več vrst, ljudje pa se na različne načine spopadajo z njimi. Katarina Mele je tudi avtorica knjige Depresija, beg iz teme in nastala je kot nabor zapisov iz njenega dnevnika.
V knjigi so moji dnevniški zapisi, terapevtski zapisi, ki sem jih pisala za terapije in potem sem jih to uredila, zbrala in zapisala zraven še v svoje komentarje, tako da je nastal nek pregled mojega okrevanja oziroma spopadanja z depresijo. Da napišem knjigo, je bila ideja terapevtke. In tudi je ne bi nastala ta knjiga, če ne bi ona mi dajala en pogum, en motivacijo, da sem tole naredila. Ker konc koncev je bila ta terapija, pa je knjiga tudi moja terapija. Zno sem predelala še enkrat vsa ta čustva oziroma tale dogajanje depresije in hotla sem tudi ljudem povedati, da nismo nori, kar se nam dogaja, ker jaz imela zelo velik občutek, da se mi enostavno meša in jaz sem iskala ogromno informacij v knjigah, po internetu, ali je to vse res. In pač te knjige so pa bolj ali manj strokovne ali pa imajo zelo, zelo suhoparno, če tako rečem, razlago, kaj se dogaja.
Marsikdo še vedno zmotno misli, da bolezni ali motnje ni, če ni vidna navzven. Pri depresiji izgine tudi interes za prostočasne dejavnosti.
Z depresijo je zanimanje za hobije pri meni povsem izginilo. Noč me ni bilo več smiselno ali vredno kakšnega truda, časa. Tako da zdaj v bistvu iščem ponovno se te hobije oziroma jih počem priklicati nazaj. Pred depresijo sem rada ustvarjala in to res poskušam nekako obuditi, ker to mi je bilo res ena taka strast, če temu rečem. Ne uspem vsakič, da bi, ne vem, držala ali pa bila navdušena, ampak se trudim. Tudi vrt sem rada urejala, ne vem, rože sadila oziroma se ukvarjala pač z vrtom. In to sem zdaj 2 leti čist posem zanemarila oziroma z težavo karkoli naredila. In tudi to zdaj poskušam nekako upelati v svoj ritem, v svoje dejavnosti, ker tudi če se s težavo spravim k takemu delu, pa na koncu vse glih čutim, da sem se s tem malo pomirila in da me je napolnilo z eno dobro energijo.
Najbolj jo navdušuje ustvarjanje mozaikov. Avtorica izpostavlja, da je treba o depresiji ozaveščati ljudi.
Potrebno je več govoriti, ker depresijo oziroma depresivnih stanj je če dalje več, ampak ljudi je res strašno sram. Tudi mene je bilo zelo sram in sem mogla to premagati. Ko sem pa to premagala, moram reči, da je pa veliko breme z njene odpadlo. Kar se tiče depresije in tega govora, je to še zmeri en grozno velik tabu.
Sogovornica dela sicer v paketni distribuciji, v veliko oporo pa je družina. Mož, hčerka in sin, vsem pa je hvaležna za podporo in vzpodbudo, saj se tako lažje spopada z depresijo. Prispevek sem pripravila Vesna Kovač.